zakaj peto kolo, ker nismo ne eni ne drugi, ker nismo ne zgornji ne spodnji, ker smo po svoji definiciji tretje kolo, ampak na koncept trojih ni všeč, zato peto kolo. Danes v družbi gosta o ekonomiji z nami je David Zorman, eden izmed mladih prodornih ekonomistov, ki dela trenutno na področju vzajemnih skladov v General Investments, drugače pa tudi temeljit spremljevalec političnega in predvsem ekonomskega dogajanja. David, dobrodošel. Seveda pa v družbi, bom rekel, stalnih komentatorjev Ožbeja, Boštjana in moja malenkosti Marka. Zdaj pa predno začnemo samo debato. Ožbej, kaj pijemo danes?
Ja, lepo zdrav še mojem imenu. Zdaj, Bala, malo se začutim slišne. Treba gostom oziroma ljudem povedati, da si na telefonu. Dobila te je korona oziroma omikron, tako da smo bolj nadaljavi. Ampak, tako da ne boš mogel z nami trčati, no to sem hotel povedati. Ja, z nami pa je vino iz Vipavske doline, ker je to prvi podcast v novem letu, torej letu 2022. Sem vzel nekaj, ki je dosti redko v Sloveniji, to, da je določeno število vinarjev oziroma vinogradnikov stopilo skupaj in naredilo zvrst. Beli kove, krog, se pravi iz Vipavske doline, od konzorcija vinarjev Vipavske doline. V Hofer ga dobite, je relativno ugodno, je pa zelo simpatičen in prijeten, tako da vsem želim eno lepo novo leto in na zdravje z krogom iz Vipavske doline.
Na zdravje.
Boštjan, to je skoč kakor povežemo, ne?
Ne, to je povežemo.
Ne, ne, to je povežemo Vipavsko dolino, nehamo že tako s temi političnimi serti.
Iz lokalnega raste regionalno, iz regionalnega državno.
Dobro, predno zaidemo vse te naše polemične diskusije o vinu in o političnem dogajanju, se vendarle spodobi, da damo mogoče besedo našemu gostu, pa z enim zelo, zelo splošnim in širokim vprašanjem, kako ocenjuješ zdajle to ekonomsko situacijo v Sloveniji, David, kje smo in kaj si obetamo lahko od vsega skupaj?
Kaj pa, če bi najprej začel malo širše v Sloveniji,
ne? Sunac ti
Dajmo to, ja, ker Slovenija je v bistvu bolj manjša stvar v smislu svetovnih dogajanj. Če se ne veže na Balažica, ne, se pravi, po dolgem času je prišla na svet inflacija, se pravi, Američani imajo 7% leta, se pravi, mislim, v lanskem letu, kar je v bistvu največ po letu 82. Ne. Torej, kaj se dogaja v tem svetovnih, rekel, ekonomskih krogih, kako je do tega prišlo, ali je to problematično, tako da, če je mogoče kratek opis.
Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Mogoče treba začetek pogledati, s kje ta inflacija prihaja na začetek te korona krize, se pravi leto 2020, ko so se začeli lockdowni, ustavljanje gospodarstv in tako naprej. Zdaj to že mislim, da povsem po svetu razen mogoče v kakšni specifični državi za nami. Takrat so v bistvu te centralne banke, ne, te, ki nekako vodijo gospodarstvo, sprejeli odločitev, da nekako zasujejo države, gospodarstvo, ljudi z denarjem. Ne, da ta output gap, ko mu rečemo na GDP-ju, nadomestijo z tiskalniki, s printanjem denarja in prvič v zgodovini so ga praktično v bistvu dali ljudem. No. Steklo se je. Če rečemo, da so ga na vrhu zalil, je steklo čist dol, ne, po piramidi dol, do praktično vsakega posameznika. Mogoče se to naučil iz preteklih kriz, če se spomnimo zadnje, 2008-2009, velika finančna kriza, kjer so v bistvu svet reševali tako, da so denar dali bankam in ne ljudem. In potem so imeli neko to dolgo obdobje okrevanja, ker so potem banke morale plasirati ta denar naprej po sistemu. Zdaj pa so se odločili, predvsem v Ameriki, in potem je to okupiral cel svet, tudi Evropa, tudi Slovenija, da denar dajo direktno ljudem in podjetjem. Tako da, če pogledamo mečkan številke, kriza zdaj traja nekak 2 leti in vidimo, da smo prvič išli iz krize, spravo potrošniki, ljudje, z večjo količino denarja na svojih računih, kot pa kadarkoli prej. Ne?
Spravo, lahko v tem smislu sploh govorimo o krizi, ne? Ker v bistvu to, da iz neke take epidemije, ki je mogla tako rekoč ustaviti svetovno gospodarstvo, Pač pričakovali so nevrjetno pač katastrofo, skor, ne, je prišlo nekaj obratnega od tega. Ne. Ni to skoraj rahlo, pač kontradiktorno.
Ja, nekako zdaj težko reči, da so se naučili, ali je to pač model tudi za naprej. Ampak dejstvo je, da to reševanje, ki smo ga zdaj videli, gospodarstva in celotnega sistema, ne, da ni pokleknil pod težo virusa, vemo, da to ustavitev gospodarstva bi pomenil lahko praktično izgubo velik služb. Velik deflacijski v bistvu šok. Kroženje denarja se je praktično čisto ustavilo, transakcije so se ustavile in to so nadomestili s to veliko količino denarja, ki so jo v bistvu zlili po sistemu. Ne. Tako da ljudje na splošno, razen da so bili prestrašeni, da pač doživljajo še vedno neke travme zaradi teh pač nesocialnega življenja, so nekako išli dejansko res precej dobro skos. Vse imamo številke, recimo tudi v Sloveniji vidimo, kaj se dogaja na depozitih pri bankah. V Ameriki recimo je, se naredil na hiter izračun, povprečen Američan je po krizi, ne, zdaj ima na svojem računu $11,000 več, kot jih je imel pred krizo. To govorim samo več kot spravo neko stopno vrčevanja, ne, ki je imel, če poštevamo nek trend, ki je bil prej, ne, zdaj pa še toliko več so privrčevali. Spravo $11,000 ima vsak Američan na računu več kot pred pojavom virusa. Ne. Tudi v Sloveniji so cifre nekaj nižje, ampak dejansko smo skoraj vsak, ki ga poznamo, je pač neka sredstva dobil. Ne. Je bila to pomoč, je bila to nadomestilo za brezposelnost, ali je bila to nadomestilo za izpad dohodka, ali pač neke pomoči podjetjem in tako naprej. In dejansko so probali zajeti čim več ljudi v to. Ne. Tako da kriza je bila pač mogoče ta strah nekako, ne, ampak te odločevalci, vse je prišlo z strani, začel se v Ameriški centralni banki, so se odločili, da bo tako rešil sistem in ga držali nad vodo. Ne. Mogoče res ta tvoja teza, da pač krize dejansko ni. Ne. Mi smo se tle na tudi mečkem hecali, mogoče časno, del časa, ko bo virus trajal, više bo borzni tečaj. Ne? Dejansko se je tako nekako tudi zgodilo. Ne?
Ker recimo, mogoče za tiste poslušalce, ki niso toliko domači v ekonomskih sferah, večina centralnih bank nekje targetira, se pravi, inflacijo na 2%. Ne? Torej, zakaj je taka nizka inflacija v ekonomskem smislu dobra stvar, pri visoka inflacija pa ni več tako dobra stvar. Torej, zakaj se je targetira ravno 2% in zakaj je ta, rekomo, 7% v Ameriki oziroma v eurozoni 5% pa nekaj, kar nas skrbi, mogoče čisto za laično razlago.
Pa zakaj ne nič inflacija?
Ja, nič inflacija bi pomenila, to smo imeli do leta recimo nekje 30, ne, ko so bile, v bistvu, denar je bil vezan na zlati standard, se pravi neko omejeno količino nečesa, ne. Zdaj lahko pač to vežemo na praktično kar koli, se pravi, da je količina denarja omejena. Dejstvo je, da se to je pač izkazalo, ne? To kažejo pač finančne teorije in knjige, da ta zlati standard ni učinkoval. Ne? Hitrejši razvoj in vseh bistvu procesov znotraj ekonomije dosežemo, če vidimo, da pač da cena denarja, da nekakam plača raste, ne, da imamo neko perspektivo, da bo bolje, ne, v tem smislu. In fiat denar kot sam že zadnjih pač 100 let je bil vedno nekako poraženec. Ne. Vedno je bil ta target skoraj 2%, ne. Če gremo na to daljše obdobje, vidimo, da je potem pač plazno v veliki izgubi napram čemorkoli. Tako da fiat denar v zgodovini gledano je vedno nekako izgubljal. Ne. In zakaj ta target 2%, ne, to je še nekako ta meja, za katero so ocenile oziroma študije kažejo, da je optimalna nekje, da ljudje še vedno mislijo, da je bo bolje, ne, da investirajo, ne, da se pravi, da denar nekako izgublja svojo vrednost, da vidijo, da to izgublja in da nekako investirajo ta svoj denar, da ga ne držijo pri sebi, ne, ker če bi vsi držali sam denar, ki ga zaslužimo pri sebi, potem ne bi bilo tega kroženja denarja in potem je pač ta sistem, ki ga imamo zdaj ekonomski, v bistvu neučinkovit. Tako da previsoka inflacija pa spet pač nekako ni dobra, ne? Je pa težko v bistvu prilagajati cene, velike enih šokov povzroča, nelagodi, prilagaja in tako naprej. Tako da v tem razvitem svetu imamo pač že kar nekaj časa, ne, to je nekak inflacija od 2, 3, 4%. Ne. Zdaj pa res poskočila. Je pa ta inflacija, ki jo zdaj vidimo, nekak posledica tega, da, da so se podjetja, ne, ustrašila in so nehala nekak proizvajati stvari. Manj so začela imeti zaloge in kar naenkrat, ko so bile pa, ko je bilo pa v bistvu nekak konec te krize, oziroma so se odpirale ekonomije in je bilo, ljudje so bili pa finančno dobro preskrbljeni, so začeli kupovati stvari in potem je nekak zmanjkalo produktov in surovin in vsega. Ne? In se mora te na drugi strani, ne, proizvajalci, spet prilagoditi tem novim razmeram. Tako da projekcije kažejo od teh centralnih bank, da je ta inflacija nekoliko bolj začasna, da ni to nek začaran krog, da gremo zdaj v vedno višjo inflacijo, ne, v neko tudi pač hiperinflacijo, ampak da, bo, da se bojo razmere tle nekje zdaj umirile. Sprav, smo prišli na neke više cenovne ravni vsega. Moka v trgovini stane sedaj 1 euro, ne, leto nazaj je stala 0,5 evra. Tako da različne, ne, tle vidim, da je bil pač porast 100%, energenti in tako naprej, ampak ta višji nivo se bo ustavil tle nekje, se bo pač razmere, ponudba povpraševanja se bo prilagodil in bomo tle nekje se potem znormalizirali, ne. Ampak cenovni nivo absolutne vrednosti bo pa pač višji. Ne. Tako da jaz tudi sam ne pričakujem neke dolgoročno više inflacije, stagflacije ali pa celo hiperinflacije pa pač v tem razvitem svetu ne pričakujem. Tudi na drugi strani imajo centralne banke sedaj večjo moč, da to umirijo, da to potegne v neko likvidnost iz trga in praktično čez noč lahko povzročijo manjšo količino denarja v obtoku in umirijo celoten sistem. Tako da,
kako je pa, pač ti se fulkvarja s temi ekonomskimi modeli oziroma ekonomisti zelo težko napovedujete prihodnost, ne? Ste bolj kot neki zgodovinari, ki se za nazaj gledate in ponavad gledate, kaj se da narediti. Postaja ta famozna anekdota, ki je prišla angleška kraljica na LSE po krizi 2008-2009 pa je rekla, kako zavraga tega noben od vas ni zel povedati, ne? Napovedati. Ne? Isto je s to inflacijo zdaj. Noben, tako rekoč v ekonomski stroki, pol leta in let nazaj ni napovedal, da pa inflacija recimo v Ameriki let, pač december in december, ne? Torej letna year on year, da bo pač 7%. Ne? Pač kako ste vi res taki štručkoti, ne? Obračate take in take finance, po drugi strani smo pa tle včasih tako nevredno bosi.
Moram vedeti, da zdaj je bilo celotno gospodarstvo oziroma če rečemo številka BDP odvisna od dejanj centralnih bank. Ne. Zdaj z letošnjem letom se Ameriška centralna banka kot prva v bistvu v tem globalnem kontekstu nekako umika z stimulacijo denarja in prepušča štafetno palico tej nevidni roki trga oziroma ljudem in podjetjem. Tle pa imamo potem 300 milijonov ljudi, recimo v Ameriki, in je zelo težko napovedati, kako se bojo oni odzvali na te neke nove razmere. Ne. Se pravi, zdaj ne bojo dobivali več pomoči, dano obvestila za brezposelnost, po drugi strani imajo več denarnih sredstev na računu in zdaj kaj bojo oni počeli? A bojo ta denar trošili, kje ga bojo trošili, kako se bojo prilagali na nove razmere. In zelo težko je to vse, ne, teh 300 milijonov spremenljivk, da tu neko enačbo in ocent, kaj bo zdaj, kaj bo zdaj z tega nastalo. Tako da te napovedi so zelo nehvaležne in je, zelo težko jih je dati v neko enačbo. Ne. Rabeš ocenjevati veliko, ampak centralne bankiri imajo zdaj največ teh modelov, ne, in najdelj vidijo nekako prihodnost in smatrajo, da smo prišli dovolj deleč, da prepustijo to nevidno roko trga ljudem, ne, da oni sami odločajo, ker nekako to je za razvoj nekega, neke družbe, neke države bolj učinkovito, ne, da trg pokaže, kaj je prav in kaj je narobe, ne, ne pa neka centralna inštitucija, kot je centralna banka, ki je zdaj pač kar dejala denar in ni vedela točno, zakaj se bo ta denar porabil. Ne. Zdaj morajo pa prevzeti to štafeto ljudje, podjetja in bomo na njih bazirali naslednje številke BDP-ja.
Mogoče, sorry, sem malo tle prevzel podobno, ampak zdaj, pač omenil si, pač, da pač ja, game of the day, mislim, game of the day je bilo pač to, da vsi delamo, tiskamo cash, ne, napolno, tako rekoč posod, cel svet je to počel.
Ja, na svetovnem nivoju 20 trilijon, ne?
Tako, ja.
Biljon.
Zdaj recimo, če gledamo zadolženo celotnega sveta, ne, se gibamo, če sem isto prav čekiral, imamo 240 bilijonov dolarjev, je neka zadolženost celotnega sveta, ne. Tle pred sabo, ne, ker mora vedno kaj citirati, ne, Furlan, ne. Torej ima knjigo This Time is Different, ne, pač profesor iz Amerike, ne, se pravi Carmen Reinhardt pa Kenneth Rogoff, ne, ki sta to bilo napisano ravno takrat pred prejšnjo krizo, ko sta nekako hotla dokazati, da je v bistvu prevelik dolg v relaciji do, se pravi, GDP-a, znažuje potencialno rast in konc koncev in the rest is history. Ne? In napisali bo dosti velika osnova tudi za OECD, konc koncev tudi za zategovanje pasu in celotne te ukrepe. Ne? Danes, tako kot si že prej rekel, ne, smo se kaj naučili, ali če je fora, zdaj pa to totalno simple, da pač tega cache natiskamo, kakor hočemo, in ali po tvoje je prevelik dolg, recimo zdaj se lahko malo vrnemo tudi do Slovenijo, kot mehno državo, ne, ki je pač malo bolj zvezana od malo vezano na okolje, ali je to je problem ali ni, ali kako vidimo zdaj te razmere, ki so očitno danes čisto drugačne kot 13 let nazaj.
Ker nad 100% ne, zadolženosti neke države ne, potem začne ta potencialni BDP zaradi te visoke zadolženosti nekako padati, ker ocenuješ, da se ne boš mogel več toliko zadolževati. Ne. Spravo, če štartaš nič pa greš na 100, je to blazno velika cifra, potem nad 100 se pa ta rast BDP zaradi te visoke zadolženosti potencialno pač snižuje. Ne.
Ampak nad 100 je Amerika, nad 100 je Italija, mislim, Japonska je 250, tako kot Slovenija.
Zdaj smo imeli v bistvu zadolženost mogli države, podjetij, potem se pač pojavila še zadolženost centralne banke. Ne. Fed je bil pač, je imel pred krizo, mislim, da okolo 4 trilijone neke svoje bilance, zdaj jo ima okrog 8, ne. Podobno je tudi v ECB-ju. Ne. Tu so se pravi, smo bili čist nek nov subjekt, ki je pač povečal svojo bilanco in ta denar dal drugim. Ne. Tako ta denar bo nekak ta dolg, ne, potem, ko je v sistemu, ostaja. Ne. Lahko ga je samo več, ta se bo reprogramiral, tudi Slovenija načeloma, jaz mislim, da v kratkem ne bo zniževala dolga, ne, se bo v bistvu odvisno je samo, kakšna bo rast, ne, tega dolga, ne, v prihodnosti. Zdaj je bila pač rast enormna, ne, zdaj se pa pač ta rast novega zadolževanja znižuje, ne, in to pač posledično spet vpliva na tako na delniški trg, na ekonomijo in na BDP, ne, da smo imeli to visoko rast.
Ja, ni v Sloveniji padel javni dolg iz lanskega leta na letos iz 79 na 77, tam nekaj tazga.
Ja, mogoče zaradi pač BDP-ja, ne, zaradi višjega BDP-ja, ne. Tako da ja, če je ta denar, ki smo ga namenili, ne, ekonomiji, tudi če rečemo v Sloveniji, ne, povzročil višjo rast BDP-ja, se posledično dolg zdolženost, ne, zmanjša, ne, in vsi upajo, da bo ta denar, ki smo ga dali, povzročil to multiplikativni učinek, ne, in se bo pač BDP porastil in bomo imeli potem kasnej nekak nižjo zdolženost. In ja, verjetno, mislim, bo nekak šlo v to smer, ne, povsod, ne. Dejstvo je pa, da ta potencialni, mislim, rast se pa nekak z višjim zadolževanjem seveda znižuje, ne, tako kot piše tudi recimo v tej knjigi, ne.
Prej si rekel, da se bojo težave z oskimi grli v dobavnih verigah počas počistile, da bo počas prišlo na neko normalno raven, ampak zdaj tega zaenkrat še ni prav videti ali pa ni tako zelo na vidiku. Napovedi, da bo ostajalo to zapleteno se še za kakšno leto ali pa se za pol leta, po drugi strani pa pač, koliko si rekel, centralne banke napoveduje, da bojo začele dvigovati obrestne mere, zaprle pipico, a imajo dovolj manevrskega prostora, da se odločijo, aha, hopla, tole pa mečkan smo prehmalno napovedali, mogoče pa zdaj še ne bi dvigovali, in ali ni mogoče, pač marsikdo je že namigoval na to, da je ta težava z prevelikim povpraševanjem oziroma premehno ponudbo, nekaj podobnega, kot je bilo v 70-ih letih, težava z naftnim šokom, ki je v bistvu sprožila dolgoletno stagflacijo. A se nam lahko to zgodi, ali pač je ta nova politika tiskanja dejansko presegla?
Ja, zdaj ti pretrgane verige, recimo mi gledamo skozi nek kazalec, recimo Baltic Dry Index, to je nek kazalec, ki kaže te vozorine po svetu, ne, kje so cene, ne, te so šle recimo gor, odvisno pač kjer relacijo gledamo, iz 1000 to so šte govorili od 5-10x, zaradi tega, ker so bile to pomankanje v bistvu kontejnerjev in ladij in pa to v bistvu presenečenje v nastanku vprašovanja. Zdaj te vozarine že majčkano upadajo. Potem imamo recimo problem, velik problem bil s čipi. Posod po svetu, avtomobili se ne prodajajo, ker nimajo čipov. Tle se tudi nekak razmere, napovedi so, da se bojo v prvi polovici letošnjega leta nekak stabilizirale, pa potem popravljajo v drugi polovici letošnjega leta. Ne. Potem vemo, da ima Kitajska to zero COVID case policy, ne, se pravi brez nekih primerov in tam tudi kakšno pristanišče, če najdejo kakšen primer, praktično zaprejo za en teden oziroma dokler ne potestirajo praktično vseh ljudi. To takoj pomeni nek zaostanek v tej dobavni verigi. Ne. Potem vidimo, spet smo imeli isto na surovinskem področju, smo imeli to vprašanje, ki je presnetilo proizvajalce raznih surovin, niso li pripravljeni na to visoko vprašanje. Pa tudi na te osnovnih soft commodities, kot so koruza, pšenica in tle naprej so še tudi cene blazno gor. Ne. Potem zraven so se pojavili na vseh teh commodity tradingu so še neke špekulacije se pojavljene z višjo pač z presežki v bistvu tega nekega špekulativnega denarja in so še te mehne cene dvigali. Ne. Tako da vsem se tle nekak pričakuje, da se bo to normaliziralo. No. In jaz tudi mislim, da bi se mogel se pravi, da bi ta inflacija zaradi teh prekinjenih dobavnih verig mogla nekak iti nekoliko nazaj. Ne. Potem pa še kaj bo še drugo?
V bistvu analogija z 70 leti naftni šok, ki se pravi, ki je pošlo zaradi inflacije, zaradi prevelike, premehne ponudbe glede na povpraševanje v bistvu. Ne? Pač takrat po energentu, zdaj pa pač so neke druge surovine, ki so problematične, ne? Tako ali drugače.
Dejstvo je, da smo na svetu pač natisali v 20 trilijonov, 20 milijonov tega denarja, ne, v Evropi 4, v Ameriki nekaj 4 in še druge ostalo. In to bilo nekako koordinirano globalno. Ne. Zdaj, če bi samo ena država to tiskala, ne, potem bi ta valuta njihova blazno upadla. Ne. Tako da so pa vsi enako, ne, se odločali in bila to res nekako globalno koordinirana mogoča akcija, ki so delali čisto vse države enak. Ne. In dejstvo je, da teh 20 biljonov je pač nekje v sistemu, ne, in to povzroča pač ta višji nivo vseh cen, ne, ki smo ga pač zdaj doživeli. Je pa res, da ima, kot sem že rekel, ne, centralne banke imajo zdaj blazno veliko moč, oni bi lahko to likvidnost čez noč praktično potegali na iztrga, ne, mogoče malo figurativno in bi pač zadušila to inflacijo. Ne. In oni so dejansko so behind the curve in vejo, da so behind the curve in hočejo, da se ta nekak te više cene mečken, da zaženejo v bistvu vse, ne, da ljudje začnejo razmišljati, kaj pa zdaj s tem denarjem, ko smo jim ga dali, da zdaj ga treba nekako potrošiti, nekaj investirati, ne, da ga ne držimo samo pri sebi. Ne. Ta krožne denarja še vedno zelo nizko, ne. V Evropi, v globalnem, mislim, tem razvitem svetu je še vedno zelo malo krožene denarja. Ljudje so še vedno prestrašeni. Ne. Imeli so finančno krizo, zdaj pa še to. In zdaj so kar naenkrat še vedno prestrašeni in držijo. Ne. Vidimo, gledamo v Sloveniji, pač depoziti rastejo. Ne. Ljudje ne vejo, kaj z denarjem. No. Ker kupili so nepremičnine, zdaj jih je nekako zmanjkalo. Ne. Kaj pa zdaj? Še vedno so te presežki ostajajo. Ne. Tako je posod v tem razvitem svetu. In zdaj jih nekako sil ta višja inflacija, da pač iščejo neke alternative. Ne. Kam investirati? Ne. Da pač to zažene naprej gospodarstvo, ki ga bo in ga to gnalo, ne, še nekaj let lahko. Ne. Da pač dosežemo nek naslednji pač razvoj, ne, karkoli že želimo. Ne. Tako da jaz te analogije čisto za 70 leti ne vidim. Vidim, da želijo centralne banke spodbuditi ljudi, da investirajo, da ta denar zdaj trošijo, ne takoj, ampak v naslednjih letih. A ne, in ta nekako tudi više inflacija, oni bi lahko takoj zadušili zdaj likvidnost. A ne, oni bi takoj lahko dvignili obrestno mero, pa bi se hišica iz kart nekako podrla. Ne, in tega ne bojo naredili. Oni bojo pač pustili, vejo, da to popuščajo. In da ta višja inflacija zdaj ljudi silje, ne? Kaj zdaj z denarjem, kam investirati, kaj kupati, ne? In da nimajo več denarja pri sebi, ne? Te, ki pač ga imajo. No.
Ok, mogoče na tej točki smo že po moje zakoraka kar grepko v polovico našega podcasta, zato če za našo stalno rubriko, kdo danes naši sponzori niso,
Tako, dame in gospodje, danes naši sponzori niso edina dvojina možina, medijski pluralizem RTV SP. Danes naši sponzori tudi niso, ko orglice obmoknejo golob v Mariboru SP. Naš sponzor tudi ni vsak je svojega inštituta Kovač, Nika Kovač, DO. Naš sponzor tudi ni, lahko nehate ustanavljati nove stranke, Državna volilna komisija SP. In naš sponzor tudi ni, vedno govorim, kot da mi prihaja Taras Birsa SP. To je to.
Ok, torej mogoče na tej točki, zdaj smo se dosti ukvarjali z stojino in s temi gibanji, pa da bi mogoče se povrnil tja, kjer sem začel, pa se me potem presekati.
Ne, bala, te vaš enega presekati, vse eno vprašanje še imam. Ker te ni tle, pa te ne mora mahati, veš, stvar je čist drugačna, ful ne moramo komunicirati. Pa še message te ne moram pošiljati, ker si ti na telefonu. Sam še nekaj, mislim, da bi se spodobilo, no, malo širše, mo reku, debate, ne samo ekonomije, ampak tudi v pomenu same ekonomije uopće, ne, ali pa stanje ekonomije, no. Recimo zdaj, upažamo, da v zadnjih 5 letih je 10 največjih, pač ti se ukvarjaš tudi s tekom oziroma z zelenim razvojem, z pač tehnologijo in gor dol, sprav v tvojem skladu je velik teh podjetij. V zadnjih 5 letih je recimo 10 največjih podjetij pač tehnoloških v Ameriki podvojilo svoj proračun oziroma proračun, sorry, se pravi vrednost, ne, market capitalization. Te firme postajajo že, malo se spominjamo teh klasičnih, ne, konec 19. stoletja, pa Robert Barons, ne, pa Rockefelleri, Carnegie in ostali. Torej, Shermanov Act je takrat preprečil oziroma razbil te monopole. Koliko po tvoje se ti zdi že, da so te ta veliki igravci postali in tudi malo drugačne. Če ste en bo prodal premok je nekaj, če imaš pa ti totalno dostop do njegovega celotnega življenja preko vseh algoritmov, ki jih prek računalnikov mi danes počnemo, je stvar še rahlo bolj zaskrbljujoča. Poleg tega vpliv na politiko, ki ga imajo te firme, ne, v Ameriki, torej, ali po tvoje je to problem, se pravi v smislu vpliva teh ekonomskih gigantov na politiko, ali ne, ali vidiš le kakšno razbijanje teh monopolov, na kakšen način bi se to izvedlo, če bi se, torej, kako vidiš ta neko tehnološki vidik v odnosu do politike in neke vrste posameznika?
Ja, mogoče se že dotaknemo malo teh delniških trgov, ne. Imamo ameriški delniški trg, kjer je nekak 50-60% celotnega nekega globalnega delniškega trga predstavlja. Potem imamo pač Evropo in ostale, no. Dejstvo je, da če gledamo zadnjih 100 let, kdor ni prevzel nekega tega ameriškega modela vodenja države in ekonomije in delniškega trga, kako je to povezano, kako so interesi usklajeni, je nekako različni bil neka posebnost, ali davčna oaza, Švica, Irska in tako naprej, ali pa da ni imel nekih surovin v zadju, je nekako zaostal, ne. Se pravi, kaj njihov en evro ali pa en pač kjerakoli valuta lahko kup, je dejansko tle Amerika zmagovalec kot država že zadnjih 100 let. Ne. Se pravi, tam so interesi lastnikov, zaposlenih, managementa, politike usklajeni. Vejo, kaj hočejo in to pač naredijo na vsak način in jih to pač vodi v to neko prihodnost in so lahko ocenimo pač, kar se tiče, če jih merimo skozi nek kazalec BDP, ki je nek standard globalni, lahko seveda tle se vedno diskutira, da so to, da je to ni prava metrika, sploh zdaj s temi okoljevarstvenimi.
Da je lahko preoska.
Ja, da je nekako preoska, ampak to je neka metrika, ki je standard že kar nekaj časa. Ne. Če gledamo skozi to številko, so, je ameriška država gladka zmagovalka za 300 milijonov ljudi, kaj njihov en dolar jim pač lahko omogoča. Mi imamo v Evropi imamo pač par držav, ki so tle posebne, ampak se pravi, kakšen Luksemburg lahko, ne, ampak se pravi, to so neke davčne oaze, ki imajo nek svoj poslovni model. Dejstvo je, da so v Ameriki, ja, te interesi, se pravi, politike, lastnikov podjetij, zaposlenih in managementa usklajeni, vsi delajo pač za isto stvar.
Ni to rahlo tak, visoko leteča izjava. Mislim, tako da, mislim, pol bi pomenil, da bi imeli vsi, tako rekoč, skoriste, ne vem, no, se mi zdi malo tako, ja, malo tako.
Zaposleni imajo opcije, nagrade imajo vodstvo podjetja, lastniki podjetja imajo pa pač dividende in donos, ki ga dosežejo s svojo naložbo. Politika, recimo farmacija, ima dva lobista na enega senatorja. Teh, mislim, da tudi se tam nekje približuje, oziroma mislim, da je tam malo čez en človek na enega senatorja. Lastništvo teh podjetij je razpršeno. Ne?
Da se to meni skrbi, da se ta prevelik vpliv, kar jih to recimo pije še ta Robert Reich, ne, pri Foxu iz Berkeleyja, v smislu pač v knjigi Supercapitalism, ravno tem, da v bistvu v neki fazi ekonomija postala, pa po gospodarstvo, bolj pomembna od same politike. Ne? In on recimo, ko opisuje krizo 2008-2009, ne govori o krizi kapitalizma, o krizi politike, ker ni znala tega kontrolirati, ne? Ker ni znala postaviti nekih okvirov, ker je toliko interesov gospodarstva, da pač pritiskajo, to če gledamo za zadnje volitve v Ameriki, da pred zadnje, vse so iste firme, ki skor, mislim, te stvari so zelo, zelo povezane. Ne? In zdaj, koliko je lahko ne, Obama drugače Nunga, pa koliko je lahko Trump drugače od Obame, spet stvar, mislim, so, seveda so razlike, ampak marsikje sicer niso take, kot bi se mogoče kdo živel ali pa jih vid. Ampak ja, mene pa li to skrbi, ta prevelik vpliv politike, mislim, ekonomije na tako rekoč ustroje politike, ker s tem zgubi tako rekoč možnost samodločbe, hkrati tudi zgubi možnost participacije voljivca oziroma s tem pade tako rekoč demokracija, ne, na koncu dneva. Ne. A ni to malo problematično?
V Ameriki dejansko imajo ta podjetja, če gledamo največja IT podjetja ali pa mogoče kakšnega druga, lahko prištejemo zraven, po mojem, enako moč kot politični ustroj.
To me zanima, ne? Pa če povezali z 19. stoletjem, ali bi treba to razbiti, če ja, zakaj ne? Oziroma, da so ta big tech postal prevelik, preveč vplivan, da bi bilo ga treba nekako v bistvu malo zdrahljati.
Dejstvo, da ni samo eden, ne? Big tech, ne? Jih je več. Ne? Zdaj, to je nekak nastal nov model, ne samo politični model države, ampak ekonomsko-politični model, kjer se prepleta, ne? Kjer ima, kot smo rekli, nek velik zaposlovalec skoraj enako politično moč oziroma neko moč, ne? Kako država funkcionira, ne? In kam jo peljejo kot sama politika. Ne? V Ameriki ni eden pa eden, ampak jih je recimo, da jih je ene deseta. Ne?
Vse, ampak to je že,
ampak
to je,
te interesi ja. So zdaj že kar nekaj časa so po mojem mnenju tudi poravnani. No? Tudi te senatori vidimo, da kar vrčujejo oziroma vlagajo v te neke delniške naložbe in te delniške naložbe so dejansko razpršene čez celotno prebivalstvo. Ne? V Ameriki je največ ljudi ima lastništvo v delnicah. Ne? Sprav, vsi delajo pač za vse, ne? Za celo državo. Senatorji, ki odpirajo, ne vem, Facebooku vrata v Evropi, delajo v bistvu za vse ljudi, ne? Ker oni vrčujejo v svojih pokojninah v Facebooku.
Ja, ampak le se ne pogovarjamo zgolj o ekonomskem vidiku, ampak tudi o vidiku tega, da ta podjetja zelo pomembno vplivajo na gibalo družbe, na to, kako ljudje se odločajo, ko grejo volat in pač tudi politika se temu ustrezno odloča v vseh vidikih življenja ljudi. Kar lahko pripelje tudi do tega, da pač prej slej priješ do socialnih točk, tako kot jih imajo že na Kitajskem, kjer pač ena partija določa, kaj ti smeš, koliko smeš igrati, kaj lahko počneš, da lahko greš na vlak ali pa take stvari. Mm-hmm. Ne? In tukaj gre v bistvu za neko novo obliko sprege politike in ekonomije, ki je do zdaj nekako nismo bili toliko deležni ali pa vsaj ne tako neposredno na posameznika v bistvu. Ne? Ker dejansko te v bistvu te velike tehnološke firme obladujejo, ne vem pa, če je to ravno ne vem, če zdaj pač ta pogovor tiska o tem odloča, ne? Se pravi, če se pogovarjamo o ekonomiji, o borzi, o naložbenih odločitvah.
Mislim, vprašanje je, ali ekonomija v službi človeka ali človek v službi ekonomije. Ne? Mislim, da je to ključno stvar pri teh stvarih. Ne? Da v bistvu moramo kot družba v bistvu, veš, do kjere mere damo ekonomiji prosto pot in daj se pač tam to vrne kot en bumerang. Ne? Ker tudi, mislim, dobro, se pravim, Amerika je neka specifika tle, ne? kot superpower in vse ostalo. Ne? Pač v drugi strani imaš te mehne države, ne? Ki v bistvu tako rekoč so včasih nimajo niti spoh šanse izbere biti neke vrste demokracije zaradi pač majhnosti in vseh ostalih stvari. Ne? In tukaj recimo, če govorimo pa o nekaj socialne kohezije, o nekih vrednotah, te četrt, hitro vidimo, da v bistvu so te države zelo, zelo lahko hitro obsojene na neko sledenje določenim takšnim drugačnim interesom. Ne? Ker spet, če govorimo o nekih demokracijah, načeloma ne bi do tem odkone.
Ampak jaz mogoče ne bi šel zdaj v deč, kaj tle, zdaj smisel življenja, sreča in tako naprej. V tem kontekstu ne, lahko še omenimo, da dejansko res so ta podjetja res velika. Ne. Tudi, če pogledamo čisto tržno kapitalizacijo, ne. Apple je prebil 3 bilijone, 3 trilijone.
To ne, v nekih letih je prišel iz dveh, ali kaj, tako je.
Tako da tudi te ostali no, so pač čez 1 trilijon. To so res neke ogromne kapitalizacije.
Trilijon, govorim vam, se pravi bilijon, da rekel,
bilijon,
ja,
tako, bilijon, okay,
mislim, bilijon, ja, tako je. Tisoč milijard, je, tako je.
Tako, to, tisoč milijard, ja, te številke so večini populacije kar nepredstavljive, no. Te bilijoni so res ogromne številke, ne, in dejstvo, da so se ta podjetja ameriška zajedle v proračune oziroma odhodke praktično vseh ljudi na svetu skoraj že. Ne? Razen kakšna Kitajska zdaj je šla neko svojo pot in oziroma jih, so jih odrezali. Ampak če pogledamo nas ne, tukaj v Sloveniji, koliko plačujemo že Apple, koliko plačujemo Google, Facebook, Netflix in tako naprej. Ne? To je sicer mogoče so številike majčne na mesec, ne, absolutne, ampak na konc, ko zajame to cel svet, ne, so ogromne številke. Ne. Zdaj, v kjero smer bo tle šlo, jaz ne vidim nek blaznih sprememb v Ameriki, da bi se tle kaj ločili. Tudi neke razbijanje monopolov blaznih jaz ne vidim, ker ni v bistvu v interesu nobenega. Niso še toliko ta podjetja skrajna, ne, se pravi delajo, še zmeraj nekako probajo delati skupno dobro, oziroma ni nekih ekscesnih voden v teh CEO-v njihovih.
To je nevidno. Zdaj mar se kakšna fera je že vam prišla.
No, le, če bivšega predsednika Amerike, ki je obenem tudi je kandidiral za predsednika Amerike in spet namerava kandidirati za predsednika Amerike, Twitter vrže dost računa, se pravi en portal, ki zelo pomembno so vpliva na oblikovanje javnega mnenja in tudi na koncu seveda na ameriške volitve. Tukaj je zelo močno vpletanje v to, pač, kako se v Ameriki odločajo. Ne vem pa, če je to samo stvar proti monopolne zakonodaje. Ne?
Ne, se stvar je bolj obsežna, ampak mogoče je, ker smo že grejali otimo pozni. Bala, kaj se je o to prej vprašati? A si še z nami? A se še, sem mislil, da že gleda tele teksta.
Da še kaj rečemo v Sloveniji, no.
Ja, jaz bi v bistvu to vprašal. Ne,
se... vemo, kaj je naša perspektiva, ali smo čist bedni, ali smo nekje v poprečju, ali smo boljši.
Čudn bedni.
Pa kaj so mogoče te priložnosti, ki jih lahko zdaj izkoristimo, oziroma kaj bi mogla Slovenija, bom rekel, v tem trenutku zdaj narediti, ko se ta recimo obdobje velike finančne pomoči po času mika, kako v bistvu nabi to gospodarstvo bolj robustno, bolj konkurenčno, da bomo odgovarjali na te izzive, pa da bomo še zmeri na pri vrhu teh lestvic, ne, tako kot smo bili po ekonomistu na drugem mestu, kaj so te priložnosti, da smo lahko...
Kaj smo bili še ekonomist na drugem mestu, za tistega, ki mogoče ne ve?
Bilo je, kako smo speljali to krizo oziroma upravljali to krizo z vidika gospodarstva, ne. Tako da tukaj smo dobili dobro oceno, zdaj pa kako pa lahko zdaj to naprej, ko se pa vendar je to obdobje velikih, bom rekel, finančnih pomoči države nekuje.
Ja, Slovenija je sigurno imela manevrski prostor pred začetkom krize, da spele te projekte, ki jih je. Ne. Potem smo dosti dobro smo prevzeli to pač agendo, ki so jo nekako začrtali v Ameriki, kako se rešuje v bistvu gospodarstvo. Ne. Spravili smo sprejeli blazno veliko enih teh pomoči in dali široki množici ljudem denar, kar se v bistvu zdaj kaže, ne, tudi po teh številkah, ki jih vidimo kot dobro. Tako da za naprej pa za Slovenijo, ne, je še zmeraj nekako ta težava, smo v nekmu temu frontir trgu, če gledamo malo čez delniške trge, kjer je še vedno ta bojazen, ne, da neka sprememba politike začrta neko drugo pot, ne, ni nekega jasnega strategije oziroma kot v prvi fazi neke vizije, kam sploh želimo. Ne? A je to mogoč pred začetkom krize se je pojavila ta neka vizija, da bomo postali neka turistična destinacija na svetovnem nivoju, pa je se zdaj to nekako porušal z temi ukrepi in tudi kot panoga turizem vidimo, v kakšnem stanju je in kako počasno bo nekako ukrevanje. Za neke druge vizije pa jaz nekako ne vidim. Ne. Za, če gledamo majčkam spet skozi delniške trge, je najboljša neka stabilnost, neka jasna pot, čim manj nekih drastičnih sprememb. Sam posebno neke blazne vizije za Slovenijo ne vidim. No. Neke dolgoročne cilje, kam želimo. Ne. Imamo srečo, da smo na tej točki na zemljevidu, kjer čez nas teče kar nekaj teh globalnih tokov in tle poberemo ogromno enih prihodkov na ta račun. Potem imamo seveda te danosti, kot so bližina morja, hribov in tako naprej, ne, se pravi kvaliteta življenja. Zdaj, ali bomo konkurila z nižjimi davčnimi stopnjami napram nekih drugih držav, te strategije jaz ne vidim, ne, se pravi, da bi postala neka davčna oaza, ali bomo razvijali kakšno posebno panogo in jo probali razvijati, tudi ne vidimo. Tako da zelo je, ne, se pravi, smo nekako spelali tole COVID krizo zelo uspešno, zdaj od tle naprej pa je pa treba začrtati neke nove programe, nove jasne cilje in jim potem slediti. In to ni cilj enoletni, to so cilji pač desetletni, ne, oziroma en mandat vsaj bi mogel trajati in jih potem jasno zdefinirati in probati na ta način konkurirati. Zdaj, kako se bo pač politika odločila, vemo, kakšen je politični ustroj, koliko je strank in tako naprej. Težko dogovarjanje za karkoli, ne? Tako da to je sigurno slabo za neko državo, ne? Da ni...
A pol praviš, da nacionaliziral ne bi?
Žare kaj?
Vrejte, mislim, za Slovenijo je bil blazen uspeh, ne? Da imamo zdaj na borzi NLB, ki ni v lasti države, ne? Ampak je v lasti nekih pač vlagateljev, ki počnejo svojim denarjem, kar želijo, ne? In tudi banka se lahko na ta način obnaša neodvisno od nekak politike, od različnih pritiskov in tako naprej. Tudi načeloma slovenski borzni trg v zadnjih letih je dokaj stabilen in tudi dobro donosen. So se vsem te vizi, sem zdi, da so se mehen razlahljale z nekak s politiko, ampak vedno je bojazen, da neka sprememba ponovno pripelje po želji, da se ta podjetja obnaša nekoliko drugače kot se. Ne?
Kaj tole bi te rad vprašal, ker si tako lede po istočnici, da tle nam odprtega ekonomista zadnjega, ne? Ki piše v bistvu na doslovnici, ne? Se pravi, kaj je to naslovnice, čak sekundo. Beware the bossy state, ne? Se pravi, to keša so države natistalne v zadnjem času, kako smo se prej pogovarjali, ne? In v bistvu pač ekonomista skrbi, da bo zaradi tega tudi ful več šans za neko vrste parcialne interese, takšne in drugačne, v bistvu navezave in gore v trečetrt, ne, torej do kjere mere se bo država zdaj po tem inputu, ki ga je imela, ne, tudi umaklna iz sistema, ne, kakor ti praviš, ne, a bo zdaj to neka navezava, ki bo rahlo škatljiva, kakor mi poznamo v Sloveniji, so bo te navezave preteklosti, so davko plačevalce koštale mnogo, mnogo milijard, se skrbi kaj podobnega, ali misliš, da bo
še to naprej? To je razlika, ne, če gledamo, takrat smo reševali pač banke in smo vsi prebivalci dali za banke. Ne? Nekak država se je zadolžila in so dali bankam, ne? In potem smo mi to nekako odplačevali. Zdaj pa država dala nam, ne? Se moramo mi odločiti, ne? Kaj bomo s tem denarjem naredili. Ne? In je ta v bistvu povezava države s podjetji manjša, ker smo zdaj mi v bistvu vezani na državo. Ne? In so te v bistvu povezave so bistveno manjše, ne? In zdaj se moramo mi odločati, politika nam mora dati pa neko pač vizijo predstaviti in na volitvah to sprejeti in se moramo mi odločiti, kaj bomo s tem denarjem naredili. Ne? In nas samih, kako bomo ta denar potrošili, kam ga bomo investirali, kako ga bomo investirali, ali bomo ta denar izgubili, ali bomo pač nekaj naredili z njega. Ne?
Če bi bil David Zorman, predsednik vlade Slovenije, katere tri stvari bi prvo naredil za izboljšavo slovenskega gospodarstva?
Uf, ja, mislim, pretežko vprašanje za zdaj lepi.
Smešen, Luka Mesec isto odgovoril. Ampak, ok, okay zdaj ne vem, če smeš to komentirati, ampak...
Mislim, imamo, to je nek, treba sprejeti nek splošen konsens pač na nekih volitvah, referendumu, kjerkoli, v katero smer želimo iti. Ne. Imamo pač, mi ne rabimo izumljati le tople vode, imamo modele, ki vidimo, da delujejo in pač probati slediti. Ne. Ali se odločimo za nek... Sigurno ne bomo se zgledovali po nekih državah, ki so manj uspešne od nas. Ne. Lahko se zgledujemo po državah, ki so bolj uspešne od nas.
No, nekateri bi se radi, ne? Po Venezueli in kakšnih takih državah.
No, no, to je bolj manjša skupina.
To, da so to bolj ta minorna manjšina nekak. tako da ne rabimo mi nekaj novega tukaj izumiti, lahko samo sledimo tem, ki so že precej pred nami. Ne? Pa če bomo nadoknadali nek zaostanek, bo po mojem mnenju zelo velik uspeh, ne? Ker že to je, nadoknadaš nek zaostanek, je zelo težko. Ne? Lahko samo pogledamo, kaj so pač mogli narediti nekaj ta vzhodna Evropa, da so se približali in so nas dejansko prehiteli v zadnjem, ne vem, desetletju mogoče. Ne?
Drugič Estonija, Češka.
Tako, ja, tako. Kje so bili, kje smo pač mi in tako naprej. Ne? Zdaj pa vemo, kdo je pa pred nami in kakšne imajo tam modele in ne rabimo mi se nekaj novega tukaj izmislil, da jih lahko pač probamo zapreti ta gap, ki ga imamo do njih. Ne?
Kako pa gledaš na, se pravi, ta vlada slovi po zelo neko takem slon v trgovini s porcelanom v odnosu do corporate governance-a nekak? Ne vem, če to smeš komentirati ali če to spremljaš, ampak ja, kako se ti zdi ta rekel, odnos slovenske politike do tega nevrstega ko je to korporativnega upravljanja, tako, to je izraz, ki sem ga iskal.
Če gledam pa slovenski trg ne spremlja zelo dobro, no? Ampak če pogledam teh nekaj največjih podjetij, ki so na ljubljanski borzi, jaz mislim, da se ta situacija, kar se tiče vpliva politike na ta podjetja, v bistvu nekako izboljšuje. No? Kako je bil že zaraz ta pajdaški
kapitalizem.
No?
Crony capitalism,
ja, tako, da je tega nekako manj, no? In upam, da gremo po tej poti tudi naprej, ne? Da ne bo nekih sprememb, ki bi spet to povečalo. Ne? To nekako vidimo, ne? Da je tega manj iz donosnosti z teh podjetij. Ne? Ta podjetja izplačujejo lepe dividende, nadpoprečne, tudi donosnost slovenskega kapitalskega trga v zadnjih letih je zelo dober, lani praktično eden najboljših na globalnem nivoju. Želel bi si več podjetij na ljubljanski borzi, državnih podjetij, manj državnih podjetij, več državnih na borzi, v lasti pač državljanov. In če bi bilo karkoli od tega, se uresničilo, bi bilo mislim, da super. Tako da samo ne bi sprav te velike spremembe ali pa neke spremembe povzročajo pač to nelagodje. Ne? In če želimo, da so ta podjetja vredna več, da so njihove vrednotenje višja, moramo pač nadaljevati to pot zmanjševanja vpliva politike na gospodarstvo. Samo tako so podjetja nekako vredna več, imajo više vrednotenja, ker vedno se nekako vlagatelji bojijo, da spremembe politične moči povzroča tudi neka trenja znotraj teh podjetij, neke menjave, nekaj, ne, potem se pa znotraj podjetij ukvarjajo s stvarmi, ki ne zvišujejo vrednosti za delničarje. No. Tako da po tej poti je treba nadaljevati in bo zelo v redu, če se samo ta zgodba nekako nadaljuje. No.
Ok, zdaj smo ugotovili, da svetovno gospodarstvo super v redu, slovensko tudi še kar v redu, zdaj dajmo pogledati pa posameznika. Ne? Če si rekel, da centralne banke pričakujejo, da te naše med krizo debelejše denarnice dajmo odpreti, dajmo nekam uložiti, dajmo bodi si zapraviti. Kako lahko pričakujemo, da bi posameznik se obnašal v trenutnih finančnih razmerah? Ne? Nepremičninski trg je v balonu, nepremičnin je tako kot zmanjka, kot si rekel, borza, tudi slovenska, v zadnjem letu mislim, da zrasla za 40%, Po drugi strani na Kitajskem se bojijo nepremičninskega balona, da bi lahko slejko prej počel. V bistvu velik negotovosti je, kaj naj zdaj en posameznik, en Janez Novak naredi za pač tem, kar ima na razpolago. Ne?
Če pogledamo delniški trg zadnjih 100 let, ameriški, 50-krat je padel več kot 10%, 25-krat več, 25-krat več kot, vsakih 6 let pade več kot 25%, se pravi vsako drugo leto
pade. To govoriš zdaj v kakšnem periodi?
100 let zadnjih.
Mislim, ne govorim, ko hitro pade, kaj mislim bo?
V enem letu.
V enem letu, ok, tako, se pravi na let, ok.
Recimo, se pravi, vsake dve leti imamo korekcijo 10%, po vsake 6 let korekcijo 25%. Ne? Pravi, delniški trgi nekako na dolgi rok, te razvitine, ameriški nekako rastejo. Ne? Zdaj, vlagatelj ne, se, mora na se mora tega zavedati, ne? Se pravi, da se tudi zaniha navzdol. Zavedati se mora, da mora biti v trgu nekako, če govorimo tle, pač, zdaj gledamo mogoče posameznika, ki si prašal, kaj naredi z denarjem, ne? Gledamo nekako skozi delniške trge, kjer sem najbolj domač, treba biti v trgu. Če odštejemo, ne vem, zadnjih 10 let, 10 najboljših dni, je donos praktično pol nižji. Če odštejemo samo en najboljši dan, da nismo bili na trgu, ker je bil pač tisti dan, ker je trg največ zrastel, smo tudi zgubili na daljši rok kar nekaj denarja. Ne? Tako da, treba biti prisoten v trgu, treba investirati. Treba je takrat, kaj korekcija pač dokupati. Ne smemo biti preveč požrešni in z nekimi krediti iti v trge. Posameznik mora pač začeti vrčevati čim prej. Ne? Čim prej, to je edina pot. Na daljši rok, če recimo gledamo zadnjih 30 let, če smo kupovali vsak let, znotraj leta trg na najvišji točki, ali pa na najnižji točki, na konc ni bistvene razlike. Mislim, je, ampak govorimo o zelo vsem dosti mehni razliki, tako da treba je čim prej začeti vrčevati neke razvite trge. Jaz mislim, da so pač ameriški ali pa te nekako razviti trgi še vedno nekako prednosti pred ostalimi. Imamo zdaj neko lep priložnost na Kitajskem, pa bomo videli, kako se bo pač razpletla. Oni so šli neko svojo pot v zadnjem letu, praktično čisto svojo pot kontra od ostalima, ne? Ali bo to nek uspeh, ali ne bomo videli.
Turčijo tudi.
Ja, ok. Da bomo zdaj se dotaknili teh mogoče tem, ki smo že kar čez
mejo, tako.
Tako da za posameznika, jaz mislim, da pač mora imeti to razpršeno pač, premoženje, začeti investirati na delniške trge čim prej, tudi če so mehni zneski, ni to pomembno, mogoče bojo v prihodnosti kaj višji. Ta inflacija seveda je tudi en faktor, ki vpliva na to, da je treba pač nekak denar oplemenitati. Seveda ta inflacija je za vsega posameznika, ne? Recimo zame je bil največji inflacijski dogodek, da dobiš še enega otroka, ne? Tle se pač izdatki povečajo ne za stopno inflacijo, ampak za precej višji procent, no? Tako da ta inflacija je vsem za vsega posameznika mečkem drugačna, ne? Če bi gledali samo vse te razpare, bi so vse ostalo enako, bi pač ta 4% lahko kaj pomenila, ampak tako pač imamo nekaj spremenjeno v življenju, kot je višja plača, nižja plača, izguba službe, ki so precej bolj vplivajo kot neka inflacija v višini, ne vem, 3, 4, 5, tudi, ali zdaj 7%, precej več še, ne, tako da jaz bi nekako zaključil, ja, treba začeti vrčevati, investirati te presežke denarja, nekaj imeti seveda na neki rezervi, biti pripravljen na neke pace, ki se zgodijo na delniških trgih in zasledovati neke svoje cilje. No. Načeloma je zelo preprosto. No. Imamo pa veliko enih šumov, marketinških efektov z vseh strani, ki nas bombardirajo, da investiramo tudi v stvari, ki na koncu ne prinesejo nekega donosa, ampak bolj kot ne pač izgubo denarja. Ne. In tega se treba nekako izogniti.
Smeš, še niti ene besede nismo rekli o kriptovalutah, ne, da ga je še pa dobro, te mogoče, da je drugič.
Ok, ja, ne, sej, mislim, ja, pustimo zdaj.
Ja, zdaj smo že malo pozni, tako da. Bala, ful si imel vprašanje do nas.
Jaz tudi nisem, jaz sem imel eno, dve, tri vprašanja, pa sem v bistvu trikrat zastava enega, which is ok. Jaz se tudi strinjam, da hvala David za te dragocene misli na koncu. Vrčujte zgodaj, investirajte pametno,
zdaj pa
in
pametno.
Ne pustite se marketinškim firmam, ja, da vas
prepričajo,
kaj vse potrebujete, pa tega v resnici ne potrebujete. David, najlepša hvala za ta pogovor. mi se poslišimo, seveda, spet čez 14 dni v stalni zasedbi. Hvala.